بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 19 وفي بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلوا بيت الله والخير من زين زنوات الناس على جزانكم للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, betreffend uns erneut zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Erläuterung des Buches Der allerhöchste Weg bei der Erläuterung der schönen Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind bei dem Dars Nummer 19. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام بين يدي الحديث عن ثمرات الإيمان باسمي الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، وعلمنا أن من الثمار إثبات صفة الرحمة لله رب العالمين كما يليق بكماله وجلاله، صفة حقيقية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا علمنا أن من ثمار الإيمان بهذين الاسمين ظهور آثار رحمة الله عز وجل على الخلق بجلال، وذكرنا عدة آثار كثيرة، وانتهينا إلى آية الكرسي لبيان الأسماء والصفات وآثار هذه الأسماء والصفات في المخلوقات. وصلنا إلى اسم الله الحي في قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعلمنا أن لله تعالى حياة كاملة جل في علاه. هذه الحياة الكاملة لها آثار في المخلوقات. درس اللقاء عن بعض آثار صفة الحياة الكاملة الثابتة لله رب العالمين في مخلوقاته. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Erläuterung der Namen der Allerbarmer und der Barmherzige, und in diesen sind die Vorzüge, dass die Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt wird, die Eigenschaft der Barmherzigkeit. Und wir sind ebenfalls stehen geblieben bei den Spuren der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala über das ganze Volk, und wir sind stehen geblieben bei Ayat al-Kursi, und in der gesagt wird, Allahu la ilaha illahu, es gibt keine anbetungswürdige Götter außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der Lebendige, der Beständige. Das heißt, es wird hier die Eigenschaft des Lebens Allah subhanahu wa ta'ala zugewiesen, und er hat das vollkommene Leben, das vollkommene perfekte Leben. Und wir reden heute inshallah über die Spuren dieser perfekten oder dieses Lebens Allah subhanahu wa ta'ala, dieses perfekten vollkommenen Lebens, die Spuren auf alle Geschöpfe.
Allah jalla jalaluhu. من آثار صفة الحياة الكاملة لله جل جلاله أنه جل وعلا جعل الحياة في مخلوقاته وفي نفس عبده، فكل مخلوق خلقه الله عز وجل جعل له حياة خاصة. كل مخلوق عم الشيخ، حتى الجمادات، أي والله حتى الجمادات. إذن كل مخلوق يا إخوة خلقه الله جعل الله له حياة خاصة، فحياة الملائكة تختلف عن حياة الإنس، تختلف عن حياة الجن، تختلف عن حياة الحيوانات والدواب، تختلف عن حياة النباتات والجمادات. لكن كل المخلوقات جعل الله لها حياة، وهذا ما سوف نثبته بالأدلة. لعلك تقول الجماد له حياة. نعم، اقرأ قول ربك عندما تكلم عن فرعون وآل فرعون وكيف أهلكهم واستأصلهم بالعذاب وبالغرق. قال معقبا: فما بكت عليهم السماء والأرض. إيه؟ فما بكت؟ نعم، السماء تبكي، نعم، والأرض تبكي، لأن السماء لها حياة والأرض لها حياة، لكن هذه الحياة خاصة قد لا تدركها أنت. من الأدلة أيضا ما جاء عند الإمام مسلم وكذلك عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد، أي جبل أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، أو كما قال النبي: هذا جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر. يبقى الجبل في حياة ولا لا؟ ها؟ في حياة ولا لا؟ ده بيحبه. ولذلك ما من أحد ذهب إلى أحد ونظر إلى أحد إلا وشعر بحب أحد إن كان من أهل الإيمان، إن كان من أهل الإيمان. فأحد يحب أهل الإيمان. والله يا إخوة عندما ذهبنا إلى أحد أكثر من مرة، والله تذهب إليه وتنظر فيشدك الحنين إليه شدا، وكأنه يكلمك، وكأنه يذكرك، يذكرك بنبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي الأثر أن النبي صعد يوما إلى أحد وكان معه الصديق أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وعمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه، وعثمان الحيي ذو النورين رضي الله عنه أرضاه. فاهتز الجبل فقال له النبي: أثبت أحد، فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدا. الله أكبر. فوقك نبيا، فوقك نبي محمد بن عبد الله والصديق. قال: عفوا، وشهيدين. الشيخ أحمد: وشهيدين، أي عمر وعثمان رضي الله عنهما. فثبت أحد، فقال النبي: أحد جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر. جبل. لذا أقول لك احذر أن تعصي الله عز وجل على ظهر أرضه أو بين تلك الجمادات والجدران في كونه، لأنها تتأذى من معصيتك، فلها حياة. الغرفة التي تغلق أبوابها وتسدل أستارها حتى لا يراك المخلوقين على معصية الله تتأذى من معصيتك، وتشكوك إلى ربك: كيف جعلت ربك أهون الناظرين إليك؟ قضية خطيرة أوي يا إخوة. لو كشف لنا الملكوت لما استطعنا الحياة. تخيل أنك تسمع هذا الساري في المسجد يسبح الله، أو الله يا إخوة هذا الساري يسبح الملك، وتيجي أنت تعصي ربنا جنبه. تخيل وأنت بتأكل ترفع اللقمة إلى فيك تسمعها تسبح الرب جل جلاله، كيف تأكلها؟ الصحابة سمعوا تسبيح الطعام في كف رسول الله، كيف لعاص أن يأكل ما يسبح؟ قضية خطيرة يا إخوان. كلكم يقرأ القرآن، الهدهد كلم سليمان أليس كذلك؟ وكان داعية إلى التوحيد أليس كذلك؟ حياة دي ولا مش حياة؟ ومنطق ده ولا مش منطق؟ وقال لسليمان بلسان فصيح أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله أكبر. طب الهدهد ده كان بيتكلم في زمن سليمان فقط ولا بيتكلم دائما أبدا؟ والله بيتكلم دائما أبدا، لكن من الآيات التي أيد الله بها نبيه سليمان أن علمه منطق الطير. إنما الهدهد لسه بيتكلم، والهدهدة شغال بتتكلم. تخيل بقى أنت عمال تعصي ربنا والهدهد معدي وشافك بتعصي ربنا، يشكوك ولا لا؟ لما وجد بلقيس ملكة سبأ بتعبد الشمس، يعني بتعصي مين؟ بتعصي الملك. ذهب لسليمان وقال إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. الله أكبر، الله أكبر. سليمان أرسله بإيش؟ برسالة على طول يدعوهم للإسلام وللتوحيد، وجاء المسلمين ولله الحمد والمنه. الهدهد كان داعي للتوحيد، فهل أنت أقل من الهدهد شأنا حتى تدعو الناس للتوحيد وحتى تعلم الناس هدي نبيك؟ طيب يبقى الهدهد بيتكلم ولا لا؟ بيتكلم. مش الهدهد بس، والعصفور بيتكلم، والحمام بيتكلم، واليمام بيتكلم، والسمان بيتكلم. الله أكبر. الحمار اللي في الطريق بيتكلم، والحصان بيتكلم، والبغل بيتكلم، السمك بيتكلم. والله يا إخوة، الكون كله ليه حياة يا إخوة، من أثار حياة الملك جل جلاله. طيب كلكم يحفظ قصة حنين الجذع لفراق النبي. جذع نخلة، جماد، جماد، جماد. النبي كان يخطب ويستند إلى جذع في مسجده. الصحابة صنعوا المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام، صعد النبي المنبر، أثناء الخطبة سمع إيش؟ بكاء الجذع، وسمعه الصحابة. جذع يبكي بنحيب وبصوت وبأنين. الله أكبر، معجزة، آية. النبي يترك منبره وينزل إلى الجذع يلتزمه، يحضنه يعني يا شيخ رياض، حضن الجماد يا شيخ رياض. وانت مش عايز تحضن الإنسان يا شيخ رياض. وضع يده عليه فسكن. قال النبي لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة. ولذلك أحد التابعين لما قرأ الحديث ده قال، هو الحسن البصري رحمه الله، قال خشبة، خشبة أنت لفراق النبي، أما آن لقلوبنا أن تئن لسنته. يا الله يا الله، خشبة بتئن يا إخوة. إحنا الآن ما لا، دي سنة، دي سنة. الجذع أن لمجرد الفراق، أو ما قرأت قول ربك عن حال العصاة عندما يأتون يوم العرض على خالق السماء والأرض فيقولون كما يحكي القرآن يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ندم لا ينفع، خلاص انتهت الدنيا. فالجذع أن، نعم يا ولدي، ترجم. طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء. إلا في الحياة علتين يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Liebe Geschwister, ein Anzeichen von dieser Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass jedes Geschöpf ein eigenes, individuelles Leben hat. Ebenfalls auch die Gegenstände. Und das Leben der Engel ist nicht wie das Leben der Dschinn. Und das Leben der Dschinn ist nicht wie das Leben der Menschen. Und das Leben der Menschen ist nicht wie das Leben der Pflanzen. Und das Leben der Pflanzen ist nicht wie das Leben der Gegenstände. Und dieses werden wir inshallah beweisen. Denn als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf Uhud gestanden hat, so sagt er Uhud Uhud, das heißt, sei standfest Uhud. Und er beschrieb sallallahu alaihi wa sallam diesen Berg, er ist ein Berg, den wir lieben und der uns liebt. Und diese Liebe spürt ebenfalls der Gläubige, wenn er vor Uhud steht, yani, er spürt diese Anziehung und die Erinnerung an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ebenfalls machen die Gegenstände, ja, die Gegenstände machen Ibadah, wie beispielsweise den Tasbih. Ja. So sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, wenn man neben diesen Gegenständen Sünden macht. Ja. Und das ist egal, welcher Gegenstand, ja, beispielsweise du bist neben einer Säule und diese Säule macht das Bih und man steht neben der Säule und fängt an zu rauchen. Yani das, dieses stört genau diesen Gegenstand. Und die Tiere, liebe Geschwister, wie in der Geschichte von Suleiman alaihissalam, als der Vogel, als diese Art von Vogel zu ihm kam, ja, das ist ein Beweis dafür, dass die Sünde ebenfalls die Tiere stört. Yani sie haben Schirk vorgefunden. Und der Hudhud hat ihm das sofort gesagt und Suleiman hat sich natürlich direkt auf den Weg gemacht. So war dieser Hudhud ein, yani jemand, der sich es zur Aufgabe gemacht hat, den Tauhid nach vorne zu bringen. Wie ist man selbst darin bestrebt, den Tauhid nach vorne zu bringen, wenn das dieser kleine Vogel schon auf diese Art und Weise macht? Ebenfalls ein Beweis dafür, dass Gegenstände leben, ist das Weinen des Baumstamms. Und wir alle kennen diese Geschichte, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, er pflegte es stets, auf einem Baumstamm sich sich abzustützen. Und als sie für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Minbar gebaut haben, so hat der Baumstamm angefangen zu weinen. Und sogar die Sahaba haben dieses Weinen gehört. So ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam während der Khutba runter, hat diesen Baumstamm umarmt und hat seine Hand draufgelegt und sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt, hätte ich dieses nicht gemacht, so wäre es bis zum Tag der Auferstehung gewesen, dass dieser Baum geweint hat. Und Hassan al-Basri rahimahullah sagt, als er diesen Hadith gelesen hat, ein Baumstamm, der aufgrund dessen meint, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht mehr in seiner Nähe hat, ist es nicht Zeit geworden für uns, dass wir vermissend zur Sunna zurückkehren, so ist damit bewiesen, dass es Leben gibt für die Gegenstände und dass diese ebenfalls die Ibadah verrichten. Und dieses ist ein Zeichen von von der Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, der Lebendige in seiner Vollkommenheit subhanahu wa ta'ala, dass jeder ein individuelles Leben hat.
أيضا ورد عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سامورة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن أو كما قال النبي حجر بيسلم على النبي أو الله كان يقول له السلام عليك يا رسول الله قبل أن يكون رسولا إرهاصات النبوة يا إخوة حجر نعم إذن ده دليل إن الجمادات لها حياة تتكلم تحب تكره الله أكبر فانتبهوا عباد الله انتبهوا الكون كله يسبح من حولنا انتبهوا الملائكة تسبح الجمادات تسبح النباتات تسبح البحار تسبح الجبال تسبح الأرض تسبح السماء تسبح وانت يا مخلوق يا ضعيف انت اللي عمال تعصي انت اللي عمال تتجبر انت اللي بتفسد في أرض الله انت اللي بتظلم انت اللي بتطغى عجيب أمرك يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فالحجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وفي السنن قصة البعير الذي جاء يشكو صاحبه للنبي وقصة البعير الذي تمرد على صاحبه وأصيب بالصرع وذهب إليه النبي فاستجاب لأمر النبي وذهب مع صاحبه ليستقي صاحبه الماء على ظهره الله أكبر حياة يا إخوة حياة طيب أيضا من آثار اسم الله الحي في نفس عبده المؤمن بقى نفس العبد نفسك أنت المؤمن يعلم أن حياته أثر من آثار اسم الله الحي الذي يتضمن صفة الحياة المؤمن يعلم أن دقات القلب والتي فيها الحياة بيد من؟ بيد الله وحده حركة الأطراف هذه الحياة بيد الله وحده حركة الأجهزة داخلي من جهاز تنفسي عصبي هضمي بيد من؟ بيد الله الواحد إذن حياتك من آثار اسم الله الحي فلماذا لا تشتاق إلى الحي ولماذا لا تفزع إلى الحي لذلك يا إخوة في سورة الحديد يقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم طول الأمد ده يا إخوة يقص القلوب كنت مواظب على المسجد انقطعت شوية يقص قلبك مواظب على دروس العلم انقطعت يقص قلبك مواظب على قراءة القرآن انقطعت يقسو قلبك والقسوة قد تؤدي للموت والعياذ بالله رب العالمين موت القلب والعياذ بالله فاوعى يطول عليك الأمد فطال عليهم الأمد أي الزمن الوقت البعد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بعدها يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون بعد ما تكلم عن قساوة القلوب بسبب البعد يحيي الأرض بعد موتها. عايز يقول لك انتبه، فالله هو القادر القدير المقتدر الذي يمنح الأرض حياة بعد موت، وهو القادر على إحياء القلوب القاسية وإحياء القلوب الميتة بشرط أن تفزع إليه. فأنت إذا علمت هذه الآثار لاسم الله الحي فتحت لك أبواب الفقه والعلم، فأقبلت على الطاعة وأقبلت على العبادة واتقيت ربك، فكانت حياة قلبك بهذا القدر. إخوتي نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نقف مع اسم الله القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فانتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء.
Liebe Schwester, ein weiterer Beweis dafür, dass die Gegenstände Leben haben, ist der Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der bei Muslim überliefert worden ist, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Ich kenne einen Stein in Mekka, der mich gegrüßt hat, bevor ich zum Propheten geworden bin, und ich kenne ihn immer noch. Und dieser Stein hat zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Friede auf dir, o Gesandter Allahs, und das ist bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Propheten oder die Offenbarung bekommen hat. So ist es klar und deutlich, dass die Gegenstände den Tasbih vollziehen und die Ibadah vollziehen. Und so sollte man vorsichtig sein, dass man selbst in eine niedere Stellung kommt als diese Gegenstände und beispielsweise von der Ibadah ablässt. In den Sunan ist ebenfalls überliefert worden, mehrere Hadith, beispielsweise dass der Hadith von dem einen Tier, der zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und der sich beschwert hat bei seinem Tierhalter, aufgrund dessen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm gegangen ist und hat ihn darauf hingewiesen, dass er nicht zu hart zu seinem Tier sein sollte, und mehrere Hadith, die in den Sunan überliefert worden sind. Von den Spuren des Glaubens an diesen Namen ist, dass man weiß, dass das eigene Leben in der Hand von Allah subhanahu wa ta'ala ist, der die Eigenschaft des Lebens in ihrer vollkommenen Perfektion hat. Das heißt, mein Herzschlag ist in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala, mein Nervensystem ist in Allahs Hand subhanahu wa ta'ala, er hat die volle Entscheidung darüber, was in meinem Körper geschieht subhanahu wa ta'ala. Und die Frage stellt sich, sehnt man sich nicht nach der Näherung zu Allah subhanahu wa ta'ala, der alles in seiner Hand hat, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Hadid, Vers Nummer 16, es ist nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist, dass sie nicht wie diejenigen sind, die zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lange gedauert hat. Und das ist ein Beweis dafür, dass wenn es für dich zu lange dauert, ich lese Koran und ich komme zu den Durus und irgendwann, das dauert für dich zu lange und du lässt davon ab, du gehst weniger, du gehst immer weniger, du liest immer weniger Koran, du machst weniger Qiyam al-Layl, das ist ein Grund dafür, dass das Herz krank wird. Und wenn das Herz krank wird, ist es kurz davor zu sterben, das ist kurz davor zu sterben. Allah subhanahu wa ta'ala führt sinngemäß weiter fort, es ihnen lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben. Das heißt, diese Krankheit, diese Verherzung, über die wir gerade gesprochen haben. Und viele von ihnen sind Frevler. Das heißt, jemand, der die Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala erkannt hat, der sollte stets daran bestrebt sein, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt und ihm die Anbetung widmet subhanahu wa ta'ala.
موجا الله ويش بلونين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.